Dnešní kázání nebude výkladové, ale spíše tematické, takže je to spíš takový základ nebo podklad tomu dnešnímu slovu. Pojďme si to společně přečíst. Druhá kapitola, 1. až 11. verš. Řekl jsem si v srdci, nuže, teď to zkusím s radovánkami a popřeji si dobrého. A hle, také to je pomíjivost. O smíchu jsem řekl, je to střeštěnost, a radosti pak, co to provádíš? Usmyslel jsem si, že své tělo osvěžím vínem, ačkoliv mé srdce tíhne k moudrosti a že se chopím té pomatenosti, dokud nezjistím, co dobrého pod nebem mají ličtí synové z toho, co konají ve vyměřených dnech svého života. Podnikal jsem velkolepá díla, postavil jsem si domy, vysázel vinice, založil si zahrady a sady a v nich vysadil kdejaké ovocné stromoví, zařídil jsem si i vodní nádrže pro zavlažování lesních porostů. Nakoupil jsem si otroků a otrokyň a měl jsem i doma narozenou čeleď. Stát skotu a bravu jsem měl víc, než všichni, kdo byli v Jeruzalémě přede mnou. Nahromadil jsem si také stříbro a zlato a zabral i vlastnictví králů a krajin. Opatřil jsem si zpěváky a zpěvačky i rozkoše synů lidských milostnice. Stal jsem se velikým a předčil jsem všechny, kteří byli v Jeruzalémě přede mnou. Nad to při mě stála má moudrost. V ničem, co si žádali mé oči, jsem jim nebránil. Svému srdci jsem neodepřel žádnou radost a mé srdce se radovalo ze všeho, za čím jsem se pachtil. A to byl můj podíl ze všeho mého pachtění. I pohlédl jsem na všechno, co bylo mýma rukama vykonáno, na své klopotné pachtění, a hle, všechno je pomývost a honba za větrem. A žádný užitek z toho pod sluncem není. Modleme se. Otče náš nebeský, děkujeme za to, že může být kázáno tvé slovo. Že ho můžeme kázat i naslouchat mu ve svobodě, beze strachu. A prosím, požehnej, aby se jednalo o tvé čisté slovo. Slovo, které přináší tu proměnu do našich životů, ten úžasný, čerstvý, nový vítr, který odvane to, co má být odváto, a který buduje to, co má růst. Pomoz nám, pane, růst v naší víře k tobě. Pomoz nám růst v lásce. Amen. Kniha Kazatel je pro mě takovou knihou, která se nečte moc dobře. Protože vždycky mi to vystaví takový ten účet z těch uplynulých dní. Ale která právě proto pro mě přináší velké požehnání. Kazatel, jsme tam četli celý ten výčet v té druhé kapitole, nebo v té první části té druhé kapitoly, takového toho dvorského přepichu. On jako by tam říkal, ochutnal jsem nadýné, mocné, bohaté všeho, co člověk ochutnat může. Popásal jsem ty své oči na krásách světa, dopřál jsem svému srdci i tělu všech potěšení. Ale když jsem to úsilí zhodnotil, když jsem se podíval zpátky, shledal jsem takovou tu pomíjivou nicotnost. že ani blahobyt, ani jemné rozkoše ducha nenasytí lidské srdce. Že nadbytek všech možných dobrot není zárukou štěstí. Že ráj si člověk nemůže vlastníma rukama vytvořit. Že pravá radost se nedá nějak koupit nebo získat. Nebo ukrást. Vydobít. Že je darem božského dárce. Od něho jsou třeba právě i ty dobré dary přírody. Štěstí. Co je štěstí? Já tady mám takový ten známý slogan z toho jednoho populárního českého filmu starého. Co je štěstí? To je muška jenom zlatá. Muška, která je zlatá, ale která zase odletí. Co je štěstí? Co je pro vás štěstí? V čem vidíte štěstí pro svůj život? Mezi lidmi panují velmi různorodé představy o štěstí. Když se budete bavit s různými lidmi, dostanete různé odpovědi. Co je štěstí? Mohli bychom možná říct, že štěstí je takový stav té vrcholné spokojenosti, takového toho naplnění. Když uvidíte nějakou situaci, třeba na křižovatce, a se tam ty dvě auta tak sotva minou centimetry, tak si řeknete, jim měli ale štěstí. Když nějakému chodci přejede auto za zády, nedá mu přednost a vyjde to tak, že on přejde tak, ho přeběhne, a ten měl ale štěstí. Jenom v novinách se objevil inzerát a bylo tam napsáno děkuji Bohu a řidiči Oplu, který dne toho a toho na silnici tam a tam moje riskantní předjíždění vyrovnal zkušeným bržděním a tím mi zachránil život. A za několik dní se ve stejných novinách objevil podobný článek nebo jiný inzerát a tam znělo zase si měl kliku. Podpis řidič Oplu. Měl kliku? Měl štěstí? Jak vidíme svůj život? Vidíme ho jakoby nějaký zhluk, náhod? A nebo je ten náš život božím darem? Když se budete bavit s mnoha lidmi, tak oni... Když se budete mluvit o štěstí, tak budou mluvit spíše o nějaké náhodě. Znáte takové to české pořekadlo? Omlouvám se za... Ale jak tam není vulgarismus. Ale chodí štěstí dokola, že se nenavola? Náhoda. Prostě náhoda. Chcete žít na základě náhod? Já bych moc... Mě to neláká žít nějak tak náhodně, nahodile. To se mě nahodile přihodí v životě. Existuje takový pojem chvilkové štěstí a z lékařského hlediska pocit štěstí vyvolává u člověka látka zvaná serotonin. A ta látka vlastně přenáší nervové signály, které mozek vlastně vytváří v různých situacích. Serotonin je vlastně vylučován mozkem, já nevím, při tom, když lidé užívají drogy. Při tom, když je zaplaví nějaký pocit štěstí, když se třeba narodí dítě. Při sexu. Při sportu, když sportovec dosáhne nějakého výsledku, tak vidíte, tam skáká, prostě nedokáže se ovládnout, vysleče se do půl těla a lítá tam jak blázen. Při jídle, když jíte něco, co vám opravdu chutná, tak vás zaplaví pocit štěstí, gastronomický zážitek. Lidé se rozplývají, no to je něco úžasného. špíjí různé značky vín, různé archivní, tak někdo, kdo tomu rozumí, tak úplně je z toho unešen. Takové chvilkové štěstí zaplaví. Nebo na produkci serotoninu mají také vliv sacharidy, tak není divu, že někteří lidé, kteří milují čokoládu, přitom když jí čokoládu, tak prožívají štěstí. To štěstí trvá třeba minutu, než vycumlá ten kousek, ale štěstí mít čokoládu oblíbenou belgické pralinky. Vidíte, a když čteme knize Kazatel o tom všem, tak on říká, to všechno je honba za větrem, to všechno je prostě pomíjivost. Mluví o nicotnosti tady těchto věcí. Štěstí to je jako vánek. A je asi bolestnou zkušeností takovou mnohých z nás, že jsme někdy dosáhli takových nějakých věcí, radostí a oni najednou zase odplynou. A přijde zase starost, bolest, přijde trápení, přijde utrpení. Když člověk nabyde nějakého majetku, ono to časem ztratí kouzlo. Když si koupí krásné auto, po kterém toužil, tak ono to auto pomalu stárne. Za chvilku už není tak čisté, jak bylo. Pokud ho nebudete každý den leštit, tak vám začne zacházet i lak, začne se opotřebovávat a oni ti výrobci udělají nový auto, lepší, hezčí. Barva se vám přestane líbit. Najednou to štěstí, ta radost toho, že to auto člověk si mohl koupit, tak vyprchá. Pomíjivost. Kolikrát člověk po něčem touží a má takový strach, aby to nepropásl, aby o to nepřišel. Aby si to mohl koupit, aby to mohl mít doma, aby to mohl vlastnit. Někteří lidé tak milují druhého člověka nebo protějšek, ženu, muže, že si myslí, že to je jejich životní štěstí, ale že ten člověk tam tu jejich lásku neopětuje, nezajímá a dělají všechno pro to, aby tu lásku získali. Někdy raději toho druhého člověka zabijí a pak zabijí sami sebe. Protože oni toho štěstí nemohli dosáhnout. A když ne oni, tak nikdo jiný. Člověk má někdy strach, aby nepřišel o to svoje štěstí. Existuje jedna taková pohádka o muži, který dostal darem krásnou husu. A tu husu si přinesl domů a ta husa mu druhý den snesla vejce. A to vejce bylo zlaté. A ten muž byl úplně úžasný. A to je úžasný, tak já si teď budu moct koupit, co jsem nemohl. A jestli pak mi zítra ta husa snese zase nějaké vejce. A druhý den přišel a bylo tam druhé zlaté vejce. A on říkal, no, tak jestli to takhle bude pokračovat, tak to bude paráda. Třetí den třetí vejce. Čtvrtý den čtvrté vejce. A teďka ten muž dostal strach. Co když ta husa přestane snášet ty vajíčka? Ten strach byl tak veliký, že šel. Myslel si, že ta husa má v sobě nějakou zlatou žílu a tu husu zabil, rozřezal, sáhl dovnitř. Očekávání, jaké tam objeví bohatství. A místo toho vytáhl jenom smrdlavý střeva a vnitřnosti. Husa byla mrtvá a žádné vajíčko už nebylo. Co nejvíce potěšení a co nejméně zklamání. To je taková ta lidská formulka, která platí právě pro štěstí a pro očekávání štěstí v dnešní době. Proto se lidé pořád ženou za štěstím. Ale právě tato honba za štěstím kolikrát znemožňuje pohled na to, co je podstatné, na čem opravdu ten lidský život záleží, na čem stojí, na čem záleží. Sokrates byl jednou se svými žáky v athénském přístavu v Pireu a tam byl ten čirý obchodní ruch, jak v přístavu to bývá. Lodě přijížděli a vozili zboží a zase odjížděli pro další. A ten Sokrates s těmi žáky tak na to dívá, co všechno se tam vykládalo, kolik lidí tam okolo toho běhalo, kolik práce s tím, kolik lidí tam nakupovalo různé věci. A po chvíli toho koukání na to, tak z něj vypadla jedna věta. On říká, podíval se na ty svoje žáky a říká, na světě je tolik věcí, které nepotřebuji. Zajímavé. Stává se vám, že jdete po supermarketu a tam jsou tisíce druhů zboží. Tisíce. A já vždycky říkám, nejhorší je jít do supermarketu, když je člověk hladový. To je hrozný. To potom zjistím doma, co v tom košu mám všechno a to mi není k ničemu, nebo ne, není k ničemu, je mi to, ale musím to pak dávat do mražáku, protože to nesním za dva dny a to trvanlivost je omezená. Ale opravdu se mi ještě nestalo, že bych šel v supermarketu a říkal bych, bych tam tak stoupnul a podíval se na ty lidi, na to zboží a řekl, na světě je tolik věcí, které vůbec nepotřebuju. Jak můžeme dosáhnout pravého štěstí? Můžeme nějak dosáhnout pravého štěstí? Já si myslím, že určitě, ale člověk musí mít napřed vyřešenou otázku smyslu toho štěstí. Jaké to štěstí má smysl pro můj život? Nebo má mít pro můj život? Americký spisovatel Ernest Hemingway tak říkal jednou, žijí ve vaku, které je tak prázdné jako rádio bez baterie a není ho na co připojit. Není ho na co připojit. Máme my to naše rádio na co připojit? Když budete číst v Bibli se moc nemluví o štěstí. Slovo štěstí je tam použito, myslím, jenom dvakrát nebo třikrát ve Starém zákoně. Myslím, že v Genesis a u Izajáše. Úplně jiných souvislostech. Když Bible mluví o štěstí, tak mluví o štěstí v souvislosti se zdarem a s přízní Hospodina. Štěstí v Bibli není věcí náhody. Štěstí je věcí Božího zásahu a Božího působení. Když třeba Josef utrpěl nesmírnou křivdu, myslím starozákonního Josefa, dostal se do vězení, on tam nebyl vydán lidské svévoli, protože Hospodin byl s ním, rozprostřel nad ním své milosrdenství. Zjednal mu přízeň u velitele pevnosti a ten Josefovi svěřil všechny vězně. Řídil vlastně vše, Josef, co se mělo dělat. A velitel pevnosti nedohlížel na nic, co mu svěřil, protože s Josefem byl Hospodin. A všechno, co činil, tomu Hospodin dopřával zdar. A to je, si myslím, že pro člověka, který věří v Boha, je to obrovské povzbuzení číst tyto věci. To znamená, že Hospodin nikdy nestrácí kontrolu. Nikdy nad tím, co se děje, nestrácí kontrolu. Ať už se děje v mém životě cokoliv, Hospodin o tom ví. Když mám bolest, Hospodin o tom ví. Když mám trápení, Hospodin o tom ví. Když se raduji, Hospodin o tom ví. Když nevím, kudy kam, Hospodin ví. Hospodin nestrácí kontrolu. Hospodinu se nikdy nic nevymkne z rukou. Nedá se v tomhle mluvit právě o štěstí, ne o chvilkovém štěstí, o štěstí na minutu, na hodinu, na den, o věčné štěstí. Štěstí, které nemá konce. Které má věčné trvání. Bible také mluví i o jiných aspektech štěstí. O naplnění touhy věřícího. Naplnění touhy po boží blízkosti v těžkostech a v nouzi. To byl ten 63. žalm, který jsme četli na začátku. Píše David. Pouští pro následujícího nepřátelé. Usiluji mu o život a on říká, Bože můj, ty jsi můj Bůh. Já tě hledám za Úsvitu, má duše po tobě žízní. Mé tělo touhou po tobě hyne ve vyschlé a prahnoucí bezvodé zemi. Proto tě vyhlížím, proto tě chci spatřit. Spatřit tvoji sílu, spatřit tvoji slávu. A má duše se sytí tou nejtučnější stravou, moje rty plesají, má ústa zpívají chválu. Člověk, kterému usilují o život, může takhle mluvit, takhle chválit Hospodina. To je možné jenom v boží blízkosti. A Bible nás nenechává na pochybách. Bůh chce, abychom žili spokojeně podle svého určení. Jaké máme určení? My jsme určeni jako synové a dcery nebeského Otce. Bůh nám chce vrátit postavení ve stvoření, které pro nás původně zamýšlel. Vzpomeňme na Adama a Evu na zahradu Eden. Díky tomu se byl musel být nádherný život, než potkali hada. Než promrhali to, co Bůh nabízí. A i křesťané chtějí žít spokojeně a chtějí žít s takovým tím naplněním. Ale život, opravdový život pochází jen od toho, kdo dává pravý život. Proto může život dostat a opravdu žít jen ten, kdo se odevzdá živému Bohu, jehož syn říká, já jsem ta cesta, pravda i život. A nikdo nepřichází od Otce než skrze mne. Když to dotáhneme do důsledků, tak křesťané by vlastně měli být nejšťastnějšími lidmi pod sluncem. Každý den, když se na křesťana podívá, tak by měl zářit pusu od ucha k uchu, radovat se. Jaká je skutečnost? Máte každý den pusu od ucha k uchu? Jásáte, skákáte, veselíte se? Já ne. Ale vám to určitě přeju. Možná ještě nejsem ve víře tak daleko, a možná potřebuju ještě hodně růst a potřebuju hodně boží milosti, abych tak mohl jásat, aby se tak mohla odrážet na mé tváři ta boží zář. Ale já spíš patřím těm křesťanům, kteří jsou pořád jaksi nespokojení s těmi podmínkami, v jakých žijí, protože v tom svém životě tu boží realitu neprožívají tak plno, naplno, jak by mohli, někdy možná vůbec ne. Ale je pro mě úžasná ta boží milost, že i přesto Pán Bůh prostě mě neodhodil někam do příkopu a řekl, no tebe nechci, tebe si nebudu používat. Že Pán Ježíš mě může zachraňovat z té mé ztracenosti a že tak chce obnovit zase to moje nitro k té plné radosti. Život křesťana představuje v normálním případě růst, že Bůh na nás pracuje, Bůh na mě pracuje. Já potřebuju růst. Když jsem uvěřil, takový to miminko, malinký, kojeneček, narozený, tak jsem musel dostávat mléko a postupně se ta strava zahušťuje a zahušťuje a člověk roste, roste nebo neroste, když nechce jíst. Ale potřebuje růst. Ale když třeba malé dítě roste, je větší a větší, ale když to dítě nebude zkoušet chodit, tak se chodit nikdy nenaučí. To znamená, že musí být iniciativa na té boží straně i na té naší, na té mé, na té lidské. Nemůžu tam jenom tak, když to malé dítě bude pořád ležet v té postělce a bude koukat a bude a čekat, až ho nakrmí a nebude chtít nic dělat, nebude chtít sedat, nebude chtít běhat, nebude chodit, nebude mluvit. Pán Bůh chce formovat lidskou osobnost. A nedělá to násilím. Když se řídíme Božím slovem, tak to naše staré já zaměřené jenom na sebe postupně jakoby se stahuje a ten Duch svatý nese ovoce. Jaké ovoce Ducha svatého? Láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Tak praví Pavel v listu Galackým v 5. kapitole. A vždycky tyhle, když ty dary čtu, tak si říkám láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost, sebeovládání. No, tak to jsou možná tak v mateřské školce občas. Když se podívám, jaký byl rozdíl mezi těmito vlastnostmi předtím, než jsem uvěřil a nyní, když už pár let v Krista věřím. Zkusili jste si někdy definovat štěstí sami pro sebe? Přemýšleli jste nad tím, jak byste si definovali štěstí? Byly doby, kdy jsem definoval štěstí způsobem a výhra ve sportce. To by se všechno vyřešilo. Všechny finanční problémy, dluhy, starosti. Člověk nemusí furt přemýšlet v obchodě, co koupit, co nekoupit. Co bude vařit. Jak spravit střechu doma, aby mu tam nezatíkalo. Jak vyřešit izolace, aby mu neodpadávala vomítka ve skladbě pořád. To mluvím o našem domě, tak mimochodem. A tak vždycky, samozřejmě, když tohle řeší člověk, tak vždycky mu vyskočí finance. Kolik to bude stát? Dneska už se na to dívám samozřejmě trošku jinak, jako boží učeník, a říkám si, štěstí to by mělo být prožívání boží přítomnosti ve všedním životě, nejenom v neděli, kdy se sejdeme a všichni jako v pohodě, nastrojení, usmíváme se na sebe a všechno je krásný, jako to v nedělu má být, jo. Ale pak přijde to pondělí a pak přijde to úterý a pak přijde ta středa a přijde ta práce a přijdou problémy v práci a přijdou ti protivní lidi a člověk se nevyspí a šlápne z té postele tu špatnou nohou v uvozovkách. A najednou zjistí, že to není tak veselý, jak to neděli, ten život. Ale když prožívá tu boží přítomnost i v tom všedním životě, tak si myslím, že právě tady se dá mluvit o úžasném štěstí. O tom, o kterém jsem mluvil na začátku, štěstí, které je věčné, které je stále, které je neměnné, protože Bůh je neměnný. Bůh ví o všem, co se děje v našich životech. A Bůh ví, jak nám pomoct. Jeden takový příklad z toho každodenního štěstí. Jeden bratr, tak profesor, měl přednáškové turné a těšil se, když se z toho přednáškového turné vracel, že si odpočine v letadle. Nevím, kolik z vás letělo letadlem, ale asi určitě jste jeli autobusem. A máte tu zkušenost, že většina lidí je ráda, když si třeba může sednout k oknu v autobuse. Protože když usnete a tak se opřete o to okno, tak je to fajn, lepší, než když se tam nějak nalehnete na souseda, který je mimochodem úplně neznámý cizí člověk. A už se mi jaký stalo, že jsme jednou jeli v autobuse a pán seděl do uličky a usnul a udělal. A vyklopil se do uličky. To vůbec není příjemné. Ale protože jsem měl tu možnost letět, tak vím, co to je, když letíte v letadle a sedíte u okna, anebo sedíte v prostřední řadě letadla, tam jsou 4 sedadla a ještě sedíte v tom prostředku. Takže z jedné strany soused, z druhé strany soused. A když se vedle mě sednou takový dva chlapy, jako jsou já, tak tam budu sedět tak. To jsem zažil, když jsem letěl do Ameriky. Z jedné strany mě seděl John a z druhé strany seděl takový taky udělaný pán. Tak s Johnem to bylo fajn, o něho, když jsem se opřel, tak mu to nevadilo. Jako jo, dobrý, klidně se opři. Ten pán se tak jako po mě díval divně. Tak jsem jako se snažil být menším, ještě menším, až jsem byl úplně nejmenším. No a právě tenhle bratr, profesor, letěl z toho přednáškového turné a chtěl si tak odpočnout při tom zpátečním letu a chtěl sedět u okna, jenomže u okna už nebylo místo a tak právě seděl uprostřed, tam někde, v té řadě. A z jedné strany mu tam seděl takový statný muž a z druhé strany tam seděla taková starší paní. A on už si tak vytáhl knihu, říkal, no dobře, no tak to nějak tady přežiju. A vytáhl si knihu, že bude číst si knihu, že bude u toho relaxovat. A teď ta paní ho oslovila. Vy bydlíte v Kalifornii? Ne, nebydlím. Já jdu ze služební cesty. A on píše, že z té paní vyzařovalo takové přátelství, taková ta upřímnost, radost, taková milá babička. Ale on byl unavený a tak jako chtěl si trošku zřímnout a chtěl trošku relaxovat u té knihy. Ale nechtěl být nezbořilý, tak jako dál nějak nereagoval. A ta paní se na něj podívala a uviděla, že drží v ruce tu knihu a říká, aha, vy si chcete číst, že? A tak usmála, říká, víte, já nemám moc příležitostí číst. A ta paní říká, já zas, víte, nemám moc příležitostí si popovídat. Od té doby, kdy mi před 15 lety zemřel manžel. A on píše, že ta její slova ho zasáhla jako blesk, že byl unavený, že byl plný takové té sebelítosti nad těmi svými problémy, se kterými se potýkal a chtěl tak jako, chtěl mít prostě klid. Chtěl mít klid, dejte mi všichni pokoj. Já chci mít klid. Ale píše, asi to nebyla náhoda, že se dostal tady na tohle místo, na to prostřední sedadlo, že vedle něj seděla tahle paní. A tak mu napadlo možná, že má pro mě pán Bůh tady nějakou práci. Vždyť ta paní je člověk, který potřebuje někoho, kdo by jí naslouchal. A tak říká, to je mi líto, že jste sama. Stočil knížku do kapsy a říká, a máte děti? A ona se tak s radostí usmála a rozběhl se rozhovor, při kterém on se o té paní dozvěděl spoustu věcí z jejího života, o tom, co jí trápí, s čím má starosti. Ta knížka ho pořád sice lákala, ale rozhodl se, že bude naslouchat té ženě, že zapomene i na ty starosti, že zapomene na ty problémy, že je dá stranou, že nebude vyžadovat prostě ten klid pro sebe, ale bude tu paní poslouchat. Že viděl, že ona potřebuje někoho, komu si může vylít svoje srdce. A když přistáli a vystupovali z letadla, tak on tam píše, že se stalo něco zvláštního. Že ho naplnil nezvyklý pocit. Že se cítil radostný, odpočatý, s elánem do života, do další práce. Takový poznesený, taková jednoduchá realita toho, když Člověk přijme to, do čeho jej Bůh poslal. Co mu Bůh postavil do cesty. A říká, byl to pro mě vstup do takové vnitřní reality, kde jsem mohl cítit Ježíšovu přítomnost. Zřetelně jsem cítil jeho blízkost a svěžím způsobem jsem si uvědomoval jeho moc. Co se stalo? Stalo se to, že on otevřel dveře té vzniklé situaci a vycházel z toho, že to není náhoda, ale že ho Bůh staví před nějaký připravený úkol, připravený skutek, ke kterému si ho chtěl použít. A tak se rozhodl, že se nenechá určovat svou osobní potřebou. Po troše klidu, po troše rozptýlení, ale že bude jednat podle vyššího motivu. Být tady k dispozici někomu jinému. Víš, a když jsem to udělal, cítil jsem Ježíšovu přítomnost. Nestalo se vám to někdy? Že jste měli něco v plánu a teďka vám do toho něco přišlo, nebo někdo vám do toho přišel. Ale jste se rozhodli, že ty svoje věci prostě odsunete a budete se věnovat tomu člověku. Nebo budete dělat to, co vám v tu chvíli přišlo do cesty. A potom jste pocítili takovou úžasnou radost z toho, že jste to udělali. Mně se stalo něco úplně podobného, když jsem jednou jel na zkoušku do Prahy na husitskou fakultu za profesorem a říkal jsem si, ještě v autobuse 2 hodiny se budu moct učit. A sedla si vedle mě, nebo já jsem si sedl, vedle takové starší paní. A ta paní taky na mě se podívala mile a říká, kam pak jedete do Prahy? A já taky. Pořádně znělo v uších, musíš se učit. Jedeš do Prahy. 180 tam, 180 zpátky, 360 korun. Nebudeš tam jezdit 10krát, že jo? A říká, můžu se zeptat, proč tam jedete? Já jedu na zkoušku. Aha, vy studujete? No, studuju. A co studujete? No, pak už se to nedalo. Takže to zkrátím. Celou cestu jsme strávili rozhovorem. Byl to pro mě úžasný rozhovor, úžasný zážitek, kde mi ta paní vykládala o svém životě. Vykládala o svém tatínkovi, který byl u finanční stráže za první republiky na Slovensku, co tam všechno prožívali a tak dále. Já jsem jí mohl svědčit o pánu Ježíši a byl to opravdu taková skvělá chvíle. No, zkoušku jsem neudělal. Přijel jsem tam, řekl jsem bratře, profesore, nezlobte se, já tu zkoušku potřebuju přehodit na jindy, protože jsem se nestačil připravit. A nechcete to aspoň zkusit? A já říkám, víte, já když nemám dobrý pocit z toho, tak to nebudu ani zkoušet. A já říkal, jo, dobře, ale to jste nemusel jezdit, to jste mohl zavolat. Říkám, ano. Já jsem měl pěkný výlet do Prahy. Takže se dějí takové věci, ale opravdu jsem potom, když jsem vystupoval z autobusu, tak jsem měl takovou radost z toho rozhovoru a bylo mě hrozně jako fajn. Dává se říct, že jsem prožíval takové i štěstí. Proč neumíme být trvale šťastní? Stanley Jones řekl, že jsou dvě příčiny, proč někdo není šťastný křesťan. První z nich je, že to člověk bere jen tak na půl to křesťanství. Že ho nebere naplno. V jednom hotelu na radiátoru visel lístek a tam bylo napsáno, pusťte ten radiátor buď to naplno, anebo jej nechte zavřený. Protože když ho dáte na půl, tak to tam bude dělat hrozný binec. bude to tam rachotit a syčet a všechno. A mně přijde, že to v mém životě taky občas tak syčí a skřípe a rachotí, protože jedu na půl plynu, protože jsem s Bohem jenom tak na půl. Že mi kolikrát stačí, abych se s někým o křesťanství pohádal, o víru, ale už ne k tomu, abych měl vnitřní pokoj, abych tomu člověku ukázal, že jej mám rád a že jej Bůh miluje. A druhá příčina toho chmurného křesťanství podle bratra Jonese spočívá v tom, že si neuvědomujeme, jaké máme zdroje. A říká, že v Indii jednou viděl býka, jak vlastně žral odpad tam z nějakých kýblů. A přitom docela blízko vonilo krásné pole s nádhernou zelenou trávou. A bratr John píše, řada nás, křesťanů, si živí pesimismem z odpadkových košů, místo abychom se pásli na zelených loukách Boží milosti a moci. Immanuel Kant, který nebyl křesťan, tak řekl jednu věc, která má asi velkou pravdu. Dej člověku všechno, co si přeje. A najednou to všechno nebude všechno. A tak tedy zpátky do knihy Kazatel. Je omyl, když si někdo myslí, že spokojenost tkví v nějakých jiných okolnostech, že spokojenost a štěstí závisí o tom, co máme doma. Štěstí člověka závisí na tom, co má v srdci, pro co žije, pro koho žije. O naší spokojenosti nerozhodují okolnosti, o našem štěstí, ale způsob, jakým se také díváme na svět kolem sebe, jak jej vnímáme. Co je tedy štěstí v životě člověka? Já bych to zhrnul do jedné takové krátké věty, která je sice velice, řekl bych, jednoduchá, ale když to člověk domýšlí, tak zase tak jednoduché to není možná. Štěstí člověka nebo štěstí v životě člověka znamená, když může lásku brát, ale také lásku dávat. Lásku brát můžeme, protože Pán Bůh nám ji dává. A když nám ji dává a my ji bereme, tak ji také my můžeme dávat ostatním. A v tom je úžasné štěstí. Je nádherné být milován a je úžasné milovat. Bez výhrad a bez připomínek. Mít z toho radost. Že člověk může mít lásku a že tuto lásku může předávat dál. Amen.